Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2. A ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam kao i svaku četvrtka u ovo vreme. Tema današnje Hipokratije je medicina, naravno, kao i obično, ali ćemo raspravljati o trenucima koji su daleko od nas vremenski gledano, u kojima je medicina počela da se javlji i pravila svoje prve korake. Da bismo ovu temu razmotrili kako treba, mi smo se potrudili da u Hipokratiju dođe gospođa koja je ekspert za zemlju u kojoj se rodila medicina, a to je stari Egipat. Gospođa je profesorka egiptologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i zove se Vera Vasilji. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, gospodin doktor Đorđeviću. Hvala vam na pozivu.
Dobro, i nama došli.
Hvala.
Pa evo vidite, ja tolike godine čitam svašta iz medicine i pomalo se bavim i tako, ali pravo da vam kažem, nikad nisam razmišljao o tome kako je ta medicina uopšte nastala. Jednostavno mi nije palo na pamet da je to bilo pre toliko hiljada godina. Mislim, samo negde civilizacija, kako mi znamo, je, to su bili tek početci, četvrti milenijum. Da li bi vi mogli da nekako datirate to?
Ja mislim da je kao i obično u stvari teško datirati. Da mi možemo govorimo o trenucima za koje znamo sigurno, za koje možemo tvrdimo da to može da ponese naziv medicine, a da se početci kriju kao i svuda u iskustvu koje su prikupljali ljudi, koji su prikupljali, se polako pojavljuju stručnjaci koji možda znaju da barataju stravama, koji opažaju, inteligentni ljudi koji imaju dara. Tako da te početke sigurno treba tražiti još negde u praistoriji, znači još u četvrtom milenijumu, verovatno nešto pre toga da su neka iskustva postojala, ali u sada to je, pa nije baš 4000, ali više od 3500 godina, onaj period iz koga mi sigurno imamo čak tekstove koje možemo da nazovemo medicinskim tekstovima. Znači, napismeno nešto.
Ali, profesorka, to je toliko impresivno. Kad vi kažete pre 3500 godina imamo tekstove, pa čekajte, to je čovjek malo pogleda i razmisli, pa kakvi tekstovi pre 4000, pa to je strašno daleko od nas. A drugim rečima, izgleda da je Egipat bio jako moćna imperija.
Pa u to vreme on jeste bio veoma moćan, kada mislim na taj trenutak kad imamo te prve tekstove, Egipatsko staro carstvo, on jeste bio moćna država, mada u to vreme on imao ni nekih rivala, prirodno odvojen od drugih. Znači, s jedne, sa istočne i zapadne strane su pustinje, na severu je Sredozemno more i pustinjski prilazi koje nije lako preći. Na jugu Nubija, koja je i bila interesna sfera Egipta.
A gde je ta Nubija? Gde je to?
Nubija je, u stvari, Nubija počinje sa prvom kataraktom Nila. Prva katarakta se računa prva uzvodno. Znači, ako krenemo od Sredozemnog mora...
Čekajte, katarakte sad ste izgledali.
Katarakte su brzaci, rečni brzaci, koji su ne samo brzaci, nego su to i stene, znači to je mesto gde, koje nije plovno, gde se plovila ili izlače iz vode ili su u nekim trenucima pokušavali da naprave kanale da bi se izvuklo. Dakle, Nubija počinje, ta donja Nubija, se opet računa u odnosu na Nil kako teče, donja Nubija počinje sa Asuanom, jer se tu nalaze kod Asuana, možda su neki slušaoci i bili u Egiptu i bili u Asuanu, pa se sećaju tih brzaka i iznad toga sada je tu jezero Naser, odnosno veliko jezero, akumulaciono jezero, i u tom jezeru, to jezero, to je prostor Nubije, donje Nubije, danas je jedno ogromno jezero, gde se gde se završava sa prvom kataraktom, se Egipat u užem smislu reči i završava.
A dobro, ali vremenski gledano vi kažete 4.000 godina skoro, recimo vi kažete tačnije 3.500 između to.
Više 3.500, ali više. Recimo.
Pa to je takva dugotrajnost. Da li uopšte postojala neka imperija, država koja je toliko trajala? Pa ste skoro 4.000 godina.
Pa ne bih rekla.
Ne, da.
Ali čekajte, ako pogledamo, ona nije i do danas ne traje. Ako tako gledamo, ne traje.
Da, u toj
zato
formi.
Zato što je u toj formi, zato što sa, ajde da kažemo, Ptolomejska država sa krajem 4. veka pre naše ere, sa osvajanjem Aleksandra Makedonskog, završava se period koji se smatra dinastičkim periodom egipatskim. To je period u užem smislu reči, to je dinastička Egipat, to se dinastije broje kao egipatske do 31. mada je tu bilo i nekih čak stranih dinastija. Posle Ptolomeja dolazi, ali je to još uvek jedna helenistička nezavisna država sve do 30. godine pre naše ere, kada Rim osvaja Egipat. Od tog trenutka Egipat više nije samostalan. On više ne možemo njemu da govorimo na taj način. On je pre toga, do tog trenutka, imao bezmalo 3.000 godina. Da, ja sam u stvari u računu pogrešena 3.500, nego 4.500 godina. Znači, on je u tom trenutku kada...
Pa je to malo, pa kako, pa to je strašno, 4.500 godina.
Ali dakle, u tom trenutku to prestaje. Sad, ne znam, mislim, Kina ima isto veoma dugu istoriju i ne bih tako lako rekla, ali Egipat jeste u tom pogledu impresivan, zato što se nalazi negde na samim počecima onoga što je zapisano. Mi imamo veoma velike podatke, važne podatke kao arheolozi, ali je pisana reč kombinovana sa materijalnom kulturom ono što nam daje potpuniju sliku.
E sada, kad vi kažete pa nisu oni imali konkurenciju, da li oni nisu imali konkurenciju zato što su bili na obalama Nila, koji je plavio, pa ne znam, ostavljio to, taj mulj koji je bio hranjiv, tako da oni nisu imali problema sa poljoprivredom ili sa hranom. Tako.
Nisu, ali kad kažem nisu imali konkurenciju, mislim na to vreme, na Staro carstvo, na treći milenijum, kada su... U stvari, tamo gde su bile, se razvijale neke kulture koje su relativno jake, oni su bili prilično udaljeni. Mi u Mesopotamiji imamo, današnjem Iraku, mi imamo takođe veoma visoku kulturu. Neki smatraju u nekim segmentima, pa i u pismu, da su čak prednjačili u odnosu na Egipat, mada se tu spore ko je tu prvi, i krajem prvog milenijuma, trećeg milenijuma pre naše ere, mi imamo vrlo jaku akadsku državu, Sargona akadskog, koji je osvajač i tako dalje. Ali se njihovi interesi, oni su još uvek bili između njih, nije bilo nekih sukoba. Svako je bio negde na svojoj teritoriji, koliko god su se eventualno poznavali, koliko je moglo biti nekih kontakata, ali to nije bilo takva vrsta konkurencije. Sa novim carstvom, sa sredinom ili uopšte sa drugim milenijumom, sa prvim strancima koji dolaze sa Bliskog istoka u Egipat i kratko vladaju delom nad njim, i onda imperijom, u punom smislu reči, egipatskom imperijom u Novom carstvu, što će reći druga polovina drugog milenijuma, pa do samog kraja negde tog istog milenijuma, što je to 3,5 do 3000 godina u odnosu na nas.
Pa da li možemo da kažemo da je zato što je stalno mi u glavi to, pa čekaj, kako ta medicina da se baš tu pojavi, to su koreni. Da li je bilo blagostanje neko? Da li možete da nekako... Pa, ili je slučajnost igra?
Ne bih rekla da je slučajnost. Mislim da ta potreba ljudi da se suoče sa različitim problemima zdravstvenim, sa opasnostima, da ih preduprede ili da ih leče.
Su imali dovoljno hrane? Šta su jeli?
A oni su imali dovoljno hrane. Njihova ishrana je bila delom bazirana na biljkama koje su tu rasle, pri čemu je najvažniji bio ječam, zato što su od ječma pravili hleb, od ječma su pravili pivo.
Opa!
Pivo.
U to doba?
Pa, i tekako. Pivo je bilo u stvari i deo nadnice. Kad su radnici radili na državnim poslovima, dobili su hranu, kao hranu, pre svega hleb i pivo. To pivo nije tako jako bilo. I treba imati u vidu da stajeće vode nisu uvek sasvim zdrave, tako da jedna mala količina alkohola može i tekako da bude značajno da predupredi različite oboljenja, parazite koji se mogu dobiti kroz tečnosti.
U stvari, kad ste to rekli, da li su oni u stvari znali ili nisu znali da taj alkohol u ječmu deluje baktericidno, ali je činjenica da im je iskustvo govorilo da je bolje pivo nego ta voda za koju nikad nisu znali da li je ona ispravna ili nije.
Pili su oni vodu. Ne treba to odbaciti. Oni su pili vodu, ali verovatno da je takođe iskustvo govorilo da postoje razlike, da li je ta voda neka stajaća ili sporo se kreće, ili je to voda koja se zahvata na nekom mestu gde je brzina protoka vode takva da je ta voda čistija. Jer kao što recimo znamo za bilharziju da će ona biti u plićaku, ali neće biti u srednjem toku, gde ne očekujemo neke reke, nekog brzaka. I tako dalje. Znači imamo te neke još parametre koji su verovatno opažanjem do kojih su došli. Kažem, ne znam, mislim da teško ćemo za bilo koju medicinu bilo koje populacije, bilo kog naroda moći da kažemo tačno kako je nastajala, ali ono što možemo da primetimo jesu neka polja koje su sasvim sigurno bila za njih bitna. I ako pogledamo kako su Egipćani živeli, nama se i pokazuje to. S jedne strane, prostor na kome su živeli. Ako je do pustinja, oni su u pustinjama bili s jedne strane ugroženi ili su se osjećali ugroženim od nekih divljih životinja. Rekla bih šakal, hijena. Lav je postojao, ali lav izgleda već bio polako nestajao sa tih prostora, jer se, to više nije savana, pa su se oni povlačili, ali šakal, hijena su verovatno i tekako još bili tu negde u trećem milenijumu pre naše ere. Osim toga, škorpije i zmije. U samoj reci, u Nilu, su živali krokodili i nilski konji. Njih nema više od kada je izgrađena brana, ali do vekovima su to bile životinje koje živale i jedna i druga vrlo opasne. Nilski konj nije... Možda mu nije čovek neprijatelj direktno, ali ako ih ugrozi, to je vrlo opasna, ogromna opasna životinja koja može da nanese povrede. Njih su se bojali. Na prostoru plodnog zemljišta, a to plodno zemljište se graničilo sa pustinjom, je bilo insekata različiti koji prenose različite obolenja i takođe zmija. Dakle, oni su imali čitav niz tačaka u svom svakodnevnom životu, gde god da se kreću, čega su se mogli pribojavati, šta je nosilo potencijalnu opasnost, a to je trebalo rešavati na neki način. Nekada se potruditi da do toga ne dođe, a nekada posljedice lečiti.
Pa to je u stvari uzrok i posljedice. Oni su u stvari borili se protiv tih posljedica, braneći se od tih, recimo, otrovnih životinja koje su sekretovale te otrovne materije i tako dalje. Ali je očigledno da je tu postojala nekako nešto im je moralo govoriti. Da li je to bila religija? Ja i ne znam tačno kako je to bila religija. Ta mistika, kako je to? Šta je to bilo tada?
Pa nije ona bila ništa mističnija, ja bih rekla. Sad, to je moj ugao posmatranja. Verovatno, mada je Egipat u popularnim verovanjima ima tu taj oral mističnosti, a dobio ga je još od stari Grka, oni su takođe već videli u Egiptu.
Ja, prvo lečenje je bilo vezano za mistiku, bogove i...
Ali ja mislim da čini mi se i verovatno je u stvari od početka to bila mešavina. Kao što je i ostala.
Da
je tamo gde su mogli da vide uzroke, gde su prepoznavali način da nešto izleče, rešavali to na način sličan današnjem, racionalno, a tamo gde su im uzroci nejasni, oni su ih tražili onda u sferi neprijateljskih duhova, demona, nekih sila, koje bogova koji u tom trenutku nisu naklonjeni.
Pa da, nešto ali nije, kombinacija. Pa nešto ali, nije, kao i danas, kada bo nešto nije, vi se na više sile se pozovete i tako
jeste, da. Jeste mi danas u bolnicama, što ne samo po svetu, nego i kod nas imamo kapele za one koji će, došavši u bolnicu, tražeći od lekara pomoć, ipak da se obrate i svecu.
Što kažu, kad nema šta drugo, ajde, viša sila.
Ili to pomaže nekada u uverenju, pomaže nekome da lakše se bori, tako što misli da ima podršku još dobro.
Profesorka, da li vi mislite da bi bilo dobro da mi čujemo jednu muzičku numeru? Praznici su, mora biti malo da prenesemo.
Vrlo rado.
Ovdje nemamo egipatsku neku. To bi vi vjerovatno najviše volili. Ali,
pa nisam.
Pa da, ne mora. U redu, vidjet ćemo šta nam režijem. Oni su odavljeni.
I got the key
to the highway.
walking is much too slow.
Dragi slušalci, mi smo u Hipokratiji, a u studiju je gospođa Vera Vasiljević, koja je profesor egiptologije na Filozofskom fakultetu.
Odeljenje za arheologiju. Filozofskog.
Ovo o čemu mi razgovaramo, što vi pokušavate da razjasnite neke stvari koje su zaista ovako, nešto se događalo pre 3.500 godina, što je mnogo, mnogo. To je moralo biti negde zapisano. To su bili ti kameni i te inskripcije u tom krečničkom kamenu, hijeroglifi i posle papirusi. Tu, kako je to išlo, to dešifrovanje i trag prvi početaka medicine?
Dobro, vidim da me navodite da ja podsjetim ono što, da podsjetim i naše slušaoce na kamen iz Rozete, na jedan značajni nalaz iz vremena Napoleonovog osvajanja Egipta, što je sam kraj 18. i početak 19. veka, taj nalaz je bio. Dakle, jedan kamen koji je poznan već iz vremena vladavine Ptolomeja sa početka 2. veka pre naše ere, koji je bio ključan zbog toga što je dvojezični, pisan hijeroglifskim pismom, hijeroglifski tekst, pisan demotskim pismom, što je pismo koje je korišćeno u prvom milenijumu naše ere, i najzad grčki tekst. Već je bilo pre toga pokušaja da se dešifruje hijeroglifsko pismo. Tumačenja su bila često takva da su vodila na stranputice, nisu pomagala, u stvari se verovalo da su to simboli, nekakvi alegorijsko pismo, pokušaja da se stvaraju slične i sve. No, krajem 18. veka već je bilo nekih hijeroglifa koji su prepoznati, ali nije dovoljno pismo, treba znati jezik, treba znati gramatiku. I u tom pogledu je mladi Jean-François Champollion bio se fantastično pripremljen, očigledno je bilo reč o jednom čudu od deteta, odista ne mladog, samo mladog čoveka, koji je poznavao, znao i grčki i francuski, i grčki i latinski, ali je i koptski, koji su, dalje, znači jezik hrišćanske, hrišćanski, to je ovaj, koptski je već bio dosta proučavan i poznat, on je poznavao koptski. Koptski je u stvari najmlađa faza jezika starih Egipćana, zapisana, dakle, grčkim pismom sa, i prvi put u tom pismu sa nekoliko znakova koji su napravljeni zbog onih glasova koji u koptskom pismu nisu, u grčkom nisu postojali, kao što naša ćirilica ima ć, dž i takva slova koja su specifična za naš jezik. Tako da su u stvari oni u tom pismu imali jedan oslonac za, u tom koptskom tekstu i pismu imali oslonac je dobio za dešifru. Već je postojala ideja da je koptski najnovija faza tog jezika i u svakom slučaju, da ne dužim celu priču, nije nam to osnovna tema, reč je o tome da je on dešifru, uspeo da dešifruje i da 1822. godine prikaže svoje prve rezultate u dešifrovanju hijeroglifskog pisma. Sledile su prikazi gramatike i, mada je prvo sve to proveravano, ubrzo je došlo do toga da se prihvati njegove rezultate i počinje ubrzano proučavanje prvi put egipatskih pisanih izvora. Što se tiče ovoga, kako, na čemu su pisani sami, i to su u stvari monumentalni. To je u grobnicama, u hramovima, to se koristi na nekim drugim spomenicima, ali se to koristi na pisanje na kamenu, se koristi hijeroglifsko pismo. Za pisanje na papirusima se koristilo kurzivno pismo, stvari kao pisani hieroglifi, ovaj, poput našeg rukopisa, kad pišemo brzo rukom. I medicinski papirusi ili medicinski tekstovi su pisani pre svega hijeratskim pismom. Znači ne hieroglifskim, nego tim hijeratskim, što je logično, to je svakodnevni
da.
Tok, nećete uklesivati, jer to je druga sfera. I nekada čak na, to su Egipćani koristili, osim papirusa koristili su ulomke keramike ili kamena za pisanje, pošto su pisali mastilom, nekom vrstom mastila, čađi i tako, pa su na, upravo na takvim papirusima ili ulomcima zapisani.
Oni su i recepte delo. Protiv različitih nevolja zdravstvenih pisali, i ja, to ste bi rekli, ja nisam sad, evo, Pavlo mi je napravljen. To su bili recepti.
Jeste, jeste.
I tačno se znano ovoga ovoliko, ovoga ovoliko, ovoliko protiv te i te i te bolesti. Pa to je pre 3000 godina.
Tačno.
To je neverovatno.
Tačno, tačno. To je ono što su, kažu oni koji se proučavaju u stvari njihova znanja o lekovima, da, mislim, ja se malo ustručavam da kažem farmacija, ali farmakopeja ili tako
to,
nešto,
da.
Ali je to, to su te osnove, tako je i počelo sve. Ono što je pripisano Galenu, danas stručnjaci kažu da jeste, da, Galen, ali je pre toga postoji ta duga tradicija i da jedan deo verovatno preko drugih dopreo i do Galena, reči o tome da oni jesu zapisivali recepte, čak neke 2000 recepata je identifikovano.
Pa to je fantastično.
I normalno sada jedan deo tih recepata bi morao da se još proverava, ali je bilo pokušaja, naročito poslednjih godina u 20. veku, bilo je pokušaja da se proveri efikasnost nekih od tih lekova. Šta su oni to radili? Da li to može biti efikasno? Da li je korisno? Normalno, tu sad ponovo se vratimo na jezik. Ponekada su problemi u tome da se identifikuju egipatski nazivi ili sa sigurnošću identifikuju nazivi tih biljaka ili minerala koji su masti, obično životinskih, koji su koristili za svoje lekove.
Ali to je taj deo u kome ne funkcioniše nož. Nož je alatka koja je služila svemu i svačemu, a onda je u jednom trenutku ona poslužila i rađenju hirurgije. To su Egipćani, vi rekoste, kad su svoje umrle vladare ili ugledne ljude ili normalan svet, to sad ne znam da li su svi bili obrađivani post mortem, što bi se reklo. I za to je bio potreban hiruški nož. Onda su oni znali anatomiju. Tako da nisu uništavali formu tela, nego su radili ono što su mislili da treba da urede, da to telo nastavi svoj život negde gore ili dole, ne znam već da je to bilo. I onda su umeli svašta da rade. Reci nam šta ima tu u toj rozeti i tim papirusima, šta piše o tome?
Kamen iz rozete nema nikakve veze sa medicinom. On se odnosi na kraljeve, odnosi se na, na sveštenstvo koje vladaru u stvari se na svoj način preporučuje time što će da podigne stele, spomenike i tako dalje, ali u stvari taj sam kamen iz rozete je značajan zbog toga što je, zahvaljujući tome što je to i grčki tekst i egipatski, omogućio
da se
dešifruje. Ali što se tiče istorije medicine, on sam po sebi nije...
To je na papirusu.
To je uklesano u kamen. On je uklesan u kamen.
Ne, ali istorija je medicine...
Istorija medicine, da, ono što mi znamo, papirusi ili ovi kameni, ali ne uklesivani hieroglifi, nego hijeratsko to pismo pisano na keramici, na lomcima keramike ili kamena. Ali to je nije uklesano, nego kao da uzmete boju pa pišete sada po zidu, odnosno po komadu kamena. Dakle, to je... Taj deo što se tiče, sam se sada malo digresio na da nije rozeta važna za medicinu.
Ne, znate šta je tu interesantno? Interesantno je da to što su oni radili, sa tim telom. To nisu mogli da rade nečim što je od drveta. Oni su morali da rade ti instrumenti su bili metalni.
Verovatno kasnije. Međutim, ono što ne mora da znači, oni su koristili kreme. Mogli su, ne kažem da nisu. Prvo što su Egipćani veoma dugo koristili bakar. Bakar koji je dosta mek.
E, pa to, dobro. I bronz. Onda...
Bronzu kasnije. Bronza dobro. Već počinje, jeste. To je u drugom milenu pre naše ere, ali su pre toga koristili bakar. Ono što znamo također da su oni u različitim ritualima koristili kremene noževe, fino okresane kremene noževe. Mi imamo i likovne predstave, do duše pre svega kad je reč o klanju, ritualnom klanju govečadi, ali se tu vidi da je korišćen kremeni nož.
E, dobro, došli smo sad do noža.
Dobro.
I mi smo na polju hirurgije, o kojoj ćemo sada, o početcima hirurgije, raspravljati kad nam režija pusti još jednu muzičku numeru, da se mi malo priberemo. Ovo su strašni podaci koje vi iznosite. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Eko. Maksim Gorki, Vasa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju s nama je profesorka Vera Vasiljević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja predaje... Šta predajete o Egiptu? Vi niste istoričar Egipta?
Ne, ja sam arheolog. Ja sam na odeljenju za arheologiju i u tom pogledu mi smo... Da, postoje kolege.
Ali to je...
Povezano, jeste. Prvo smo, da kažemo sada, ako ćemo se, gledamo ko je stariji, onda smo prvo na našem odeljenju smo imali stručnjake za Egipat, kojima je to primarno. Ali, šalu na stranu, da, ja predajem osnovne kurseve, uvodne, u obavezne, da kažem, koji se odnose na Egipat. To su obavezni za sve studente, zato što arheologija kod nas je takva da studija arheologije, da se od studenta na početku očekuje da ima jedno široko znanje pre nego što počne, polako se specijalizuje, pa onda uče i o starom Egiptu i o uopšte o Bliskom istoku, ali onda i o Balkanu, preistorija, antičko doba, srednji vek i tako dalje.
I malo o medicini. Sad smo došli, vi pomenuste malo pre taj nož koji je od tog, naročito kamena, to je sačuvano bilo.
To je kremen.
Danas ima, ranije je bilo, do pre 60-70 godina, to je bilo onaj kremen.
Upravo, to je trud.
I on tako su pali cigarete na selu.
Taj kamen, pošto ima veliku tvrdoću, a oni su, kao i mnogi drugi narodi i u praistoriji, savladali veštinu da taj kamen okresuju i da takve noževe oštre kada ga naprave. Ti noževi su korišćeni kao ritualni, tako da je sasvim verovatno da su oni igrali ozbiljnu ulogu u pripremi tela za mumifikovanje.
Evo, ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, znao sam šta me čeka kad počne s vama da pričam o tome, pošto sam prilično, što bi rekli, prazna mi je glava oko toga. Ne znam to, nisam se time nikad bavio, ali sada vidim da ta nova tehnologija koja je sada u upotrebi u medicini, kao što su skeneri, pa onda magnetska rezonanca, tako, kada su te mumije ubačene u te tunele preko koji se snima to celo telo, onda se vidjelo da je figura, uopšte telo je kao da nije dodirnuto. Samo je ono u stvari ispražnjeno. Je li tako? Unutrašnji organi su ispod dijafragme, pa onda u grudnom košu oni su eliminisani, ali se ne vide tragove. Znači da su oni imali, znali su koji su prilazi logični, koji i ispostavilo se sada, vi kad uporedite, su isti prilazi koje koriste i današnji hirurzi, ako hoće recimo da radi na jetri ili šta ja znam. A na neurohirurgiji, odnosno hirurgiji nervnog sistema, se koristi potpuno identičan put da se dođe do hipofize i do donje površine mozga kroz nos, pa onda se prođe kroz nos, pa se dođe do baze lobanje, pa se otvori baza. Pa zamislite, pa to je jako komplikovano, a da su oni to znali pre 2000 godina, brate. Pa to je neverovatno.
Jeste, ali tu ima dve strane. Nema u stvari nikakvih jasnih indikacija da su oni taj prilaz mozgu koristili za bilo šta drugo nego za mumifikovanje.
Pa nisu operisali hipofizu.
Prvo to. Upravo to.
Ja sam se uplašio da će ti to reći, šta da radim, onda nisam to nigde našao.
Ne,
ali to je fantastično.
Ne, ali to jeste. Oni su, činjenica je da su oni neka iskustva, neka znanja stekli. Sada, ako ćemo govoriti o mumifikovanju kao jedno, onda možemo reći da njima bilo važno da se telo održi. Da bi se telo održalo, nije bilo potrebno mnogo opažanja, jer da li su ljudska tela ili životinska tela, dobro, da su unutrašnji organi ti koji su vrlo propadaju i koji mogu da ugroze ostalo telo. Prema tome, oni su te unutrašnje organe vadili iz tela.
Tako je.
I takođe, dakle, mozak.
Ali ne bi, oni nisu nikad pravili takav rez
po sredini nego
da rasporedi, pa i onda da. Ne. Nego kao da nisu ništa ni radili, jeste, iz nekih, jeste, uglova.
Jeste, bočno donji deo trbuha.
Da, bočno i to izvode i kao da ništa nije bilo.
Zato što njima je bio cilj da se u što većoj meri očuva izgled tela. Da, telo je zbog toga što je polagano u soli bilo dehidriralo, ono se skupljalo, ali su oni na druge načine pokušavali da zadrže formu tela, ali je bilo veoma važno da se sačuva celovitost. Ti unutrašnji organi su takođe preparirani i stavljani u posebne posude, koje se nazivaju kanopskim posudama. Jedini organ koji je ostajao po pravilu, koje je trebalo da ostane, nekada aljkavo rađena mumifikovanje, pa ostanu unutrašnji organi. Ali jedini organ koji je ostajao je srce.
To je pravilo bilo, jel te?
To je, da. Zato što je srce, ali nije, tu sad postoji jedna dvojakost. Egipćani su znali za krvotok, imali su neke ideje o krvotoku i njegovom značaju, povezivali su krvotok da je srce to koje da ima veze sa krvotokom, ali je tu bilo još nekih nejasnih njima stvari, netačnih. Ali s druge strane, to zašto su oni ostavljali srce, a bili možda mozak i to tkiva da u stanju da izvade, jeste zato što su oni verovali da je srce središte misli. I srce je trebalo da ostane unutra.
Da bi on mogao da misli na drugom svetu. Da.
Tako da je s te strane ti pogledi kako nam se ponekad učine da su slični, onda odjednom vidimo pomeranja i da su iz nedovoljnih znanja mislili na takav način. Jer oni, koliko se zna, oni nisu, u stvari, izuzeli mumifikovanje, oni nisu radili nikakve analize tela, nikakve disekcije. Možda su bolje čak kasapi znali telo životinsko nego što su ovi znali, jer su ovi imali ciljano taj deo koji je trebalo, znači, da poznaju. Što se hirurgije tiče, ona se uglavnom svodila na ono što je s polja. Znači, nemamo podatke o hirurškim zahvatima koji bi išli na unutrašnje organe neke, nego je uglavnom reč o onome što je s polja. Znači, obrada rana, obrada preloma.
Ali to je u onom materijalu koji sam ja imao da pregledam pa da ga naučim, ja sam našao neverovatne stvari. Oni su pravili analogiju cirkulacije krvi u telu čoveka i Nila reke, koja ima te meandre i, kako mi rekao sam malo pre, te katarakte.
Da.
Pa onda, ako dođe do zatvaranja iz nekih razloga toka Nila, onda bude suša tamo i sve što je na toj zemlji propadne. Nezdravo je tlo, propada. Ako se nešto dogodi sa krvotokom, da se on zatvori, telo se razboli. I da bi se to rešilo, oni su davali bolesnicima sredstva za čišćenje. To je logika da otpuše tamo gde je zašepljeno da može cirkulacija. To je u stvari logika koja je postojala u to doba pre 3000 godina.
Logika
i analogija.
Logika, dobro, analogija sama za sebe, ali je stvar u tome što je jedno vekovno posmatranje, prenošenje znanja bilo ono što je činilo da se neke stvari primenjuju, jer se iskustvo govorilo da je neki postupak dobar, a da je neki loš, da se nešto rešava na ovaj ili onaj način. Prema tome, opet nešto slično, oni su u stvari kad se pogledaju i ti njihovi recepti govore o tome kako je lekar razmišljao, se vidi da oni počinju s tim, ako se baviš tim i tim, u stvari ako imaš takve i takve simptome kod pacijenta, onda ćeš pregledati u stvari, onda ide pregled, kad imaš pacijenta, informaciju o simptomima, onda počinje pregled i na osnovu toga ćeš diagnozu, zaključiti da postaviš diagnozu i najzad reći ćeš kako ćeš to da lečiš. E sad, kako ćeš to da lečiš, ponekada i sa tim kakvi su izgledi izlečenja. Također, znači, ta prognoza. E sad, ono što smo rekli na početku, oni ponekada u svo to svoja znanja, koja su bila definitivno efikasno deluju, jer mi vidimo ponekada na mumijama tragove toga da su neke stvari zalečene. Znači, nije to da je neka trauma bila koja je uzrokovala smrt, nego da je to davno zaraslo. Mi imamo neke tragove čak trepanacije, otvaranja lobanje. Znači, da su oni to znali. Međutim, u nekim slučajima oni ne mogu da reše. Tada se pojavljuje ona priča od početka da se uzrok može tražiti i u spolja. Međutim, ponekada oni kombinuju. Nije reč o tome da oni traže ili racionalno ili božansko, nekada se preporučuje i jedno i drugo.
I drugo deluje. To je
da najbolji. Deluje zajedno u sprezi.
A dobro da vas samo zapitam, profesorka, malo pre ste, nego što smo ušli u studio, vi ste pomenuli što je, to prvi put sam čuo, da su oni imali tehniku pravljenja proteza ako neko ostane bez palca i palac mora ili da se useče, da li on imao šećernu bolest, da li je bio povređen, nije ni važno, ali oni su imali, pa to je sad kad razmišljam o tome, oni su pravili protezu za palac jer bez palca nema hoda kako treba. Čak nije to hramlja, nego ne možete, nema oslonca. Kako su to, od čega je to pravljeno?
Drvo, kvalitetno drvo, vrlo lepo oblikovano.
Dobro.
I opet zahvaljujući tome što su mumifikovali i što je klima takva da se sačuvaju delovi, mi imamo to jedno svedočanstvo koje govori verovatno i o iskustvu. Moguće je, mi ne možemo da znamo, pošto to nije sad često, mumifikovane su pripadnici elite, što je jedan relativno mali deo egipatskog društva. Tako da oni koji su siromašniji, kako, šta je s njima bilo, mi ne znamo. Ali to govori o tome da su oni itekako to promišljali i da su imali one koji su vrlo jasno razumeli mehaniku
kretanja. Da, to govori, to...
I da je to neophodno za održavanje ravnoteže. Današnji lekari bi rekli važno, verovatno. Sad ja nisam lekar, ali pretpostavljam bi rekli važno za kičmu, važno za sve.
To se uči danas, ali nikom ne pada na pamet da su ljudi preko 1000 godina već to znali i onda kombinovali to drvo, kožu, šta navučemo tu.
Yes.
To je zaista neverovatno.
Meni je u stvari također vrlo zanimljiv primer toga, pošto su se kod njih lekari neki specijalizovali, pa je bilo oni koji su se bavili pre svega zubima. Imamo primere zuba koji su svi perforirani i vezani žicom zlatnom da bi ostali, verovatno. Mislim,
a to je isto neverovatno. Da, ti Egipćani to, oni su to da zamislite vi. Da, sad vi mene vraćate ono što čitam u proteklih nedelju dana. Oni su imali rastvore za održavanje higijene usta, za dezinfekciju kad dođe do bolesti zuba i način kako da se smanji ti bolovi, pa to je sa čovjek kad pomisli pre toliko vremena.
Pa mi znamo da je...
I to što vi sad kažeš, to je već proteze.
Jest.
To su već proteze.
Ili bar pokušaj neki da bi ti zubi ostali efikasni.
Vađenje je bilo rutina zuba.
Da. Jer, sad, to je ono što također negde se pravo ističe. Prosječan životni vek Egipćana nije bio naročito dugačak. Oni su, starost na dobu od 40 je već bila smatrana poodmaklom.
Duboka starost.
Ali je to poodmaklom. Ali je to ono što je bilo životno očekivanje za većinu Egipćana. Oni koji su pripadnici elite, koji su se bolje hranili, bili manje izloženi fizičkim radovima gde su opasnosti od povrede na radu, od zmija, od svega, od škorpija, od bilo čega manje, oni su mogli žive duže. Neki, kao neki vladari, kao recimo Pepi II s početka šeste dinastije, znači iz trećeg milenijuma i pa negdje skoro hiljadu i nešto godina kasnije, čuveni je Ramzes II, koji isto živa veoma dugo, čak možda oko 100 godina, oni su izuzeci. Ljudi koji su izuzetno dugo živeli. Sad pazite na taj ondašnji prosječni život od 40 ili maksimum, neki očekivan 40, da neko živi 80, 90, 100, što je i danas 100 godina je i danas neka duboka starost. Tako da su oni, u tekstovima mi vidimo da se pominje da su za idealnu dužinu života smatrali 110 godina.
Oni?
Da. To je negde. I to
u stvari, idealna dužina je bila koliko je njihov vladar i ti
ali
bogati ljudi.
Ali da li je na tome bilo zasnovano, to nije sigurno. Ali u svakom slučaju to negde bilo viđeno kao idealna dužina života.
to je nevjerovatno. Kako se to, zamisli vi, 40 godina prosječ čoveka ima oni koji žive to i onda Egipćani kažu to je za ugled. U stvari svi treba da teže da žive to kao
duže, da.
Dobro, profesorka, evo, ja bih zamolio ako mogu da nam puste jednu muzičku numeru kada završimo ovu emisiju. A u međuvremenu bih evo da vam kažem da ste vi ovog jutra izneli takve podatke koji su, Boga mi, teško je u njih verovati i možda mnogi neće ni verovati koji su slušali ovu emisiju. Naročito ovo o tim protezama za noge, zube, to hirurgiju i tako, ali tako je bilo. A osim toga, ono što je najvažnije, da vam kažem, ovu emisiju uvek urade kako treba ljudi iz režije, od kojih mi jako zavisimo i sresni smo kad to dobro uradi. To su gospođa Vesna Tošović, koja je ton majstorka, gospodin Predrag Vasić, koji je muzički urednik i organizator Mladen Milošević. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Gospođa Vera, arheolog i egiptolog, i ja želim vam prijatan dan i da vas podsjetimo da ovo najbolje mesto za slušanje. Ostanite sa nama.
Hvala, prijatno. Something that you said.